مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مجله مهمان آزادی است و من گرداننده صحبت برنای قادردوغ. مهمان ما هنرپیشه مردمی روسیه ولادیمیر استیکلوف.
ولادیمیر استیکلوف هنرپیشه مردمی روسیه 3 ژانویه سال 1948 در شهر قرغنده به دنیا آمده است. آموزشگاه تئاتری شهر استراخان را ختم نموده است. فعالیت هنری را از تئاتر درامای به نام استروفسکی شهر کنیشما آغاز کرده، بعدن در تئاتر درامای به نام استانیسلاوسکی شهر مسکو، تئاتر کمسامولی لنینی، مکتب پیسه موسیر و به حیث رهبری بدیهی تئاتر مکتب بدیهی ادامه داده است. حالا هنرپیشه تئاتر مستقل مسکو در بیش از 90 فیلم و نمایشنامه‌های زیادی تئاتر نقش آفریده است.
И сегодня все предвещало нехороший день, потому что этот запах начал преследовать его уже с утра. Да, нет никаких сомнений, это она, непобедимая болезнь, гематрония. От нее болит пол головы, и нет от нее след, нет спасения.
Последственный из Галилеи?
Да, прокуратор из Галилеи.
Тетрадку дело посылали?
Да, прокуратор незамедлительно.
И что же?
Владимир Стеклов дар намоиши «Мастер ва Маргарита» нақши Воландро иҷро карда аст. Ин намоиш дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Владимир Александрович, нахуст шуморо ба барнома хушомадед мегуем ва дар оғоз мехостем донем ки таассуроти шумо аз сафар ба Тоҷикистон чӣ гуна аст.
Очень хороший, я впервые, и я благодаря Министерство культуры я получил.
Таассуроти ман аз ин сафар хеле хуб аст. Ман барои аввалин бор ба инҷо омадам. Ба шарафати вазорати фарҳанг ман чунин таассуроти равшан ҳосил кардам. Ман бисёр ҷойҳои зебои шаҳрро дидам ва ҳам маро ба тамошои дараи варзо бурданд. Умедворам ки мо шиносоӣ ва ҳамкориро идома хоҳем дод. Умедворам ки боз чунин имкон фароҳам мешавад.
Вот, поэтому у меня самое яркое, я очень надеюсь, что у нас случится продолжить.
Шумо дар намоиши «Мастер ва Маргарита» нақши Воланд, яъне шайтонро иҷро кардед. Мо ҳамеша одат кардаем, ки шайтонро чун образи манфӣ бубинем, аммо инҷо симои ӯ фарқ мекунад. Назари худатон ба ин нақш чӣ гуна аст?
Людям действительно страдающим даёт надежду.
Дар роман, ки намоиш аз рӯи он таҳия шудааст, наметавон яксон шайтонро симои манфӣ гуфт. من هم هنگام آفریدن نقش سرچشمه اول یعنی رومان را به نظر گرفتم. شیطان با آدمان رنجیده امید می‌دهد که تنها با زندگی زمینی همه چیز تمام نمی‌شود و شاید برعکس آغاز شود. شاید بعد این راه پر عذاب زمینی که قهرمان‌های اثر سپری کردند در آن دنیا طور ما می‌گوییم بعد مرگ پاداش خواهد رسید. این اندیشه در رومان خیلی دقیق پیگیری شده است.
این مسئله خیلی چتک پرسلیجوید در رومان. думаю, что и в спектакле тоже.
شنوندگان گرامی، این مجله مهمانی آزادی است و شما صحبت ما را با هنرپیشه مردمی روسیه ولادیمیر استیکلوف میشنوید. چرا محض شیطان باید این کار را انجام دهد؟
Надо у него спросить, я не знаю, правда. Наверное, это ощущение его мира ощущения.
Инро аз муаллиф бояд пурсид. Ман намедонам. Шояд ин тахайюли у ва ҷаҳонигари у на танҳо дар бораи шайтон, дар мавриди дарку фаҳмиши ҷаҳон, дар бораи яксон набудани уман зиндагӣ чунин аст. Баъдан набояд фаромӯш кард, ки шайтон ҳамон фариштае буд, ки аз мақомаш афтодааст. Вай дар паҳлӯи Худованд ва яке аз наздикони ӯ буд. Ман метарсам, ки ба чунин масъалаҳои фалсафӣ ворид шавам.
Я боюсь погружаться в такие сложные философские, мировоззренческие вопросы.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما میانی سالهای سیومی عصر گذشته و زمان معاصر یگان مانندیه میبینید؟
абсолютно. Только сейчас все стало еще более обнаженнее, откровеннее. И я думаю, что сегодня, ой, Воланду пришлось бы немало потрудиться, чтобы разобраться.
Комилан. فقط امروز همه چیز اوریونتر و آشکارتر شده است. امروز برای ولند لازم می آمد که کم زحمت نکشد تا معین کند که کی است. زیرا امروز آدمان با یک دست با صلیب دعا و سجده می کنند و با دست دیگر گناه می کنند. گناه می کنند و عفو می خواهند. گناه می کنند و عفو می خواهند. همه زمان پهلوهای منفی خود را دارد و من می توانم تنها ادبیات تاریخی را اساس کنم که در آن درباره زمان پیشین چی گفته شده است. ما شاید یک دوره خیلی مرکب را پسی سر می کنیم. من عامل های این وضعیت را جستجو نمی کنم، اما آن که هستی ما، زندگی ما چی معنی دارد، نه همه می فهمیم و احساس می کنیم. به هر صورت به انسان میسر نشده از فهمد که برای چی به دنیا آمده است و از او چی طلب کرده می شود. بعضی معیارهای اخلاقی وجود دارند، اما آنها به نفری شاید یاری نمی دهند، نفری رهگون می زند. بعضی چیزهای عادی هست که آدم می داند که آن نادرست است، اما دست می زند و می گه به من معقول است. مثلا نوشیدن. در رمان مستر و مارگاریتا خیلی خوب گفته شده است که کی در زندگی چگونه پاداش می گیرد. تقدیر بسیاری ها دیگر شد و از همه روشن تقدیر قهرمان های اثر مستر و مارگاریتا بود که آرامی یافتند. حتی پیلات بخشش یافت.
У многих поменялись судьбы. Вот у кого-то нет. Самое яркое, конечно, это судьба у героев романа, у мастера и Маргариты. Они обрели тот самый покой. И даже Пилат был прощен в романе.
حرف ها رو یک یک میچینیم. О, З, О, Д, И. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در جامعه امروزه گناهگران بیشتر میانی کدام قشر جامعه هستند؟ اهل فرهنگ، سیاست یا؟
گناهکاران در بین همه قشرهای جامعه هستند، اما گناه سیاستمداران بیشتر به نظر می رسد. زیرا اگر چنین گناه را یک شخص عادی کند، اعتبار نمی دهد. اما اگر از جانب سیاستمداران صادر شود، آن به جامعه بی‌واسطه تاثیر می رساند.
میگویند که به این اثر دعای بد رفته است و با هنرمندانی که با آن کار میکنند میتواند ناخوشی روی دهد. شما در این باره چی نظر دارید؟
я бы так не стал утверждать, потому что это всё-таки игра. Это игра.
من نمیتوانم این را تصدیق کنم. این به هر صورت بازی است. نباید خود را با قهرمان توأم کرد و گفت که چنین حادثه با من هم میشود. خودتان فکر کنید، در اساس اثر برجسته گیوت فاوست، دو آهنگساز برجسته جهانی شارل گونو و آریگو بویتو اثر ایجاد کردند. یکیش اپرای فاوست نام داشت، دیگری مفیستوفل، و در هر دو آن را هنرمند مشهور روز و جهان فیودور شلیاپین هنرنمایی کرد و اینچنین دیمون آنتون روبنشتین را از روی اثر میخائیل لرمانتوف سروده است. چطور میتوان گفت که با او دعای بد رفته است؟ برای همین من این گفتگوها را جانبداری نمیکنم و دوست نمیدونم. من خود را با قهرمان توأم نمیکنم و بار دیگر میگم که این به هر حال بازی است.
Я никогда себя с персонажем до такой степени не отождествляю. Некая игра.
Ба шумо офаридани чигуна нақшо бештар писанд аст? Мусбат ё манфи?
Не деление на плохих и хороших. Да, есть добро, есть.
Нақшро ба мусбат ва манфи джудо набояд кард. Ҳаст некӣ ва ҳаст бадӣ. Аммо эҳтимол барои ҳунарманд танҳо ягон ранг سفید یا سیاه را نشان دادن چندان جالب نیست. باید فراگیری هنرمند وسعتی بزرگتر داشته باشد، هم در نشان دادن آبرز، خاراکتر و صدا. باید گوناگون باشد. برای من این طور جالب تر است.
من یه تک این چیز است.
نه، И нет от нее след. Нет спасения.
Последственный. Из Галилеи?
Да, прокуратор из Галилеи.
Тетрарху дело посылали?
Да, прокуратор незамедлительно.
И что же? Тетрарх?
Тетрарх отказался дать заключение по этому делу. И смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение.
Так. Добрый человек. Мне кажется, эти добрые люди что-то перепутали. Они видели меня впервые. Чем я мог оскорбить, поверь? Добрый человек.
Ты меня называешь добрый человек?
Ты ошибаешься. Вершалоиме все шепчется, что я жестокое чудовище. Объясните преступнику, как нужно разговаривать со мной.
Принцова прокуратора называть Эгемон. Принцова не потреблять. Ты меня понял? Я тебя ударю.
Шнавандагони азиз, шумо сухбати моро бо Владимир Стеклов, иҷрокунандаи нақши Воланд дар намоиши «Мастер ва Маргарита» мешунавед. Шумо шоҳиди он будед, ки мардуми хеле зиёд сарфи назар аз гаронии арзиши чипта ба тамошои намоиши «Мастер ва Маргарита» омада буданд, ки аз муҳаббати онҳо ба ҳунару адабиёти мардуми рус ҳам дарак медиҳад. Аммо дар мавриди муҳоҷирони тоҷик, ки дар Русия қарор доранд, аз ҷониби бархе мардуми Русия баъзе носазоҳо садо медиҳад. Шумо дар ин бора чӣ назар доред?
Они всякие бывают. Я вам скажу, что у меня работали просто ребята на даче из Таджикистана и из Узбекистана тоже. Поэтому, ну как, не очень.
Инсонҳо ҳар хел мешава. Дар бустонсарои ман муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва Узбекистон кор мекарданд. Хеле инсонҳои хубу заҳматдӯст буданд. Дар ҳар оила ҳар гуна фарзандон мешаванд. Имрӯз ба ман дар бораи як тоҷики муҳоҷир нақл карданд, ки модарашро зинда ба гур кардааст. Яъне дар бораи модараш, ки зинда будааст, гуфтааст, ки ӯ кайҳо вафот кардааст. Ин даҳшатнок аст. Аммо дар асоси ин гуфта, тамоми мардуми тоҷик чунин ҳастанд нодуруст аст. Ё агар рӯсҳо ба Тоҷикистон барои кори кӯтоҳ муддати масалан ҳунарнамоӣ омаданд ва инҷо бадмастӣ карданд, аммо дар асоси он намешавад ҳамаи рӯсҳоро бад гӯем. Шахсан ман дар бораи тоҷикон фикри бад ندارم. ماجران نه تنها خانواده‌هایشان را بلکه مملکتشان را هم تأمین میکنند. زیرا این قدر پول به همین جا میآید.
Не вот в моём опыте этого не было. Но я говорю, что эти люди содержат не только свои собственные семьи, но мне кажется, они содержат свою страну. Потому что весь тот приток это все-таки сюда деньги.
Шнавандагони гироме дар ҳамин ҷо маҷалаи меҳмони озодӣ ба анҷом расид. Хайр то суҳбати дигар.
Из города Гавалы.
Кто ты по крови?
Я точно не знаю, не помню, мои родители мне говорили, что отец надо усереть.
Я проживаешь постоянно.
У меня нет постоянного жилища, я путешествую с города в город.
Это можно сказать короче, одним словом, бродяга. Родные есть?
Никого нет. Я один в мире.
Знаешь ли ты грамотно? Знаешь ли какой-нибудь язык, кроме арамейского?
Знаю, греческий.
Еще
по-латински.
Веришь ли ты в каких-нибудь богов?
Бог один, не воин?
Да!
Да как же ты, бродяга, хотел разрушить Ершалаимский храм?
Разрушить здание Ершалаимского храма.
Призывал и подговаривал народ. Толпу запасал.
А как же можно подговаривать? Это такое бессмысленное действие.
Написано ясно, подговаривал разрушить Ершалаимский храм. Так свидетельствую! Руки!
Вещица не сад!